Acórdase a convocatoria de subvencións a familias con escasos recursos para adquisición de material educativo no segundo ciclo de educación infantil para o curso 2017-2018. E apróbase o gasto inicial de 36.500 euros e tamén as bases polas que se regulará esta concesión. A finalidade, pois, é o que decimos, a concesión de subvencións a familias con escasos recursos para adquisición de material, desde fichas hasta mochilas, etc., para educación infantil, alumnos matriculados en centros sostidos con fondos públicos. O importe das axudas global ascende a esa cantidad que vos decía, 36.500 euros. A contía individual das axudas será de 100 euros, consistente nun vale desconto para trocar nas librerías do Concello de Lugo. Explícanse tamén os requisitos para acceder e as solicitudes, pois, deberán presentarse no Registro Xeral do Concello de Lugo e demais medios establecidos no prazo de 20 días contados a partir da publicación no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello.